Россия президенті Владимир Путин 1 сентябрьге қадар хөкіметке ташламалы ипотеканы 2023 елының охырына қадар баласы туған көп балалы ғайлелер үшін жейілдерге қушты. 2023 елының 31 декабрьне қадар туған балалар болған ғайлелерге ташламалы ставкалар білен ипотека тұрак кредиті олу хоққын бере тұрған қорарлар қабыл үтіні тәмін етерге дейлі документті. Ғайле ипотекасы программасы 2018 елда барлыққа келді, ол тұрақ сатып алуға яки шәхси йорт түзуге йыллык ставкасы 6%-ка кадәр булган ташламалы кредит алырга мөмкинлек бирә. Башта ташламалы шартлар 2018 елның 1 январыннан соң гаиләдә 2-нче яки аннан соңгы бала тусагына бирелә иде. 2021 елда мондый кредитне күрсәтелгән датадан соң туган бер баласы булган гаиләләр алды. 1-нче кертем торак бәясенең 15%-ын тәшкил итә. Максималь кредит суммасы төбәккә бәйле. Мәсәлән, Мәскәү, Санкт-Петербург, Мәскәү һәм Ленинград өлкәләре өчен ул 12 миллион сум тәшкил итә, башка территорияләр өчен 6 миллион сум. Социаль ипотека программасы гамәлдә булган 17 ел эчендә 30 меңнән артык Казан гаиләсе торак шартларын яхшыртты. Шул исәптән соңгы 2 елда 10 меңнән артык яшь гаилә файдаланды. Яшь гаиләләргә торак сатып алуда ярдәм итү чаралары һәм алардан файдалана ала торган программалар турында башкарма комитеттагы эшлекле дүшәмбе вакытында Казанның торак сәясәте идарәсе җитәкчесе Ринат Шәмсетдинов сөйләде. Татарстанда социаль ипотека программасы 2005 елда старт алды. Узган елның җәендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән соципотека буенча фатирлар бирү тәртибе үзгәрде. Ир белән хатынның берсенең яше 35-тән артмаган гаиләләргә программа буенча фатир алу мөмкинлеге барлыкка килде. Ринат Шәмсетдинов билгеләп үткәнчә, 2 ел эчендә программада Татарстан башкаласының 1082 яш гаиләсе катнашкан. Яш гаиләләрнең социаль ипотека программасында катнашу өчен документлары Казан районнары хакимиятләре гариза бирүчеләрне теркәү урыны буенча кабул ителә. Исәпкә куелганнан соң яш гаиләләр Татарстан Республикасы Дәүләт торак фондының төбәк-ара вәкиллегендә социаль ипотека килешүе төзи. Шуннан соң гаилә фатир бәясенең кимендә 10% күләмендә 1-нче ел кертем күчерә. Шуны да билгеләп үтергә кирәк, хәзерге вакытта 1 квадрат метр торак бәясе 56 мең сумнан аз гына артып китә. Шул вакытта 2 бүлмәле фатир бәясе якынча 3 миллион сум тәшкил итә, дип хәбәр итте Ринат Шәмсетдинов. Казанда торак фондын капиталь ремонтлау программасы инде 25%-ка үтәлгән. Барлык эшләрне сентябрь ахырына төгәлләү планлаштырыла. Быел 161 объект ремонтланачак, шул исәптән 37 аз катлы йорт. Сезонлы эшләр 15 августка тәмамланырга тиеш. Ремонтлауга 2 миллиард 400 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Программа республика һәм шәһәр бюджетларыннан шулай ук милекчеләр акчасы хисабына финанслана. Эшләр исемлегендә элеккечә фасадларны, түбәләрне һәм инженерлык коммуникацияләрен ремонтлау мөһим булып кала. Быел 57 түбә, 55 йортта фасадлар ремонтланачак, 76-сында җылыту системасын яңартачаклар, ә тагын 2 йортта янгынга каршы саклау системасын алыштырачаклар. Моннан тыш күп фатирлы 5 йортта газ челтәрләрен алыштыру программасы дәвам итәчәк. Эшләрне тиешенчә үтәмәү фактлары ачыкланган очракта шәһәр халкы торак коммуналь хуҗалык комитетына һәм район администрацияләренә ашык Казан системасы аша яки 8843-590-04-26 һәм 8843-555-69-01 телефоннары буенча мөрәҗәгать итә ала. Телефон номерларын кабатлыйбыз: 590-04-26, 555-69-01, шәһәр коды 8843. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Дани Шакиров быел Татарстаннан читтә яшәүче татарлар максатчан юллама белән күп телле укытучы белгечлегенә Казанда укый алачагын әйтте. Күп телле мәктәпләрдә эшләр өчен белгечләр әзерләү программасы буенча максатчан юлламалар Татарстан балаларына гына бирелә иде. Быел Татарстаннан читтә яшәүче татар балалары да программада катнаша ала, диде Дани Шакиров Татар информ агентлыгында узган матбугат конференция. Алдара хәбәр ителгәнчә, Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы күп телле мәктәпләргә укытучылар әзерләү өчен яңа уку елына 150 максатчан урынга заказ биргән. Көндезге бүлектә әйбәт укучы студентлар аена 15 мең сум стипендия дә ала. Бүгін Қазан энергетика университеті тарихында бірінші тапқыр мәктәп һәм техникум оқушылары үшін энерготүн жәйге фән кешесі узашақ. Оқушылар университет мәғәлімлерінің қысқа, әммә қызықлы фәнни популяр лекцияларын тыңлай, мастер-класстарда қатнаша, электромобиль сөйлеше белән таныша, уникаль аквалабораторияда бола алашақ. Спорт шараларында күш сынашырға теләүчеләр Қазан дәүләт энергетика университеты ишек алдында волейбол, бильярд һәм өстәл теннисында күш сынашырға мүмкін. Шулай оқ ашық хауада кинозал бұла. Иң актив қатнашушылар лайықлы бүләклерді алашақ. Энерготүн институтының ішік алдында кешке сағат 6-да башлана. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Бүгін 21 июнь сишәмбе көнне озышан бұлытлы хауа, яуын тшімсіз, жил күнбатыштан толған, уақыты білен секундына 16 метрға қадар күшеюшен. Хауа температурасы 20 градустан 25 градусқа қадар жылы.